Gambar telu, penciptaan. Hatala menciptakan uras macam pun, burung, ojin, dan benatang. Uras jemena ciptaa lamustu. Hatala ka mencipta mansia. Hatala mengangkat mansia menjadi penguasa kong uras jemena ciptaa. Hatala kani supaya uras ciptaa boum rukun.